Вторник, 30 май, вие гледате Студио България на Свободна Европа, аз съм Николай Лъвчиев. Преди седмица Красимир Каменов Къру беше убит в ЮАР. Това се случи след като в продължение на десетилетия той е познат като част от криминалния андърграунд, свързан с групировки и с престъпна дейност. Името му стана актуално преди година, когато държавата се опита да си върне част от контрола на границата с Турция от частна фирма, свързана с него и с негови партньори. Няколко седмици след това от власт падна и последното редовно правителство в България. Преди два месеца главният прокурор Иван Гешев свърза Къру в заговор за отстраняването му от поста. Къру получи задочно обвинение и беше обявен за издирване. Убийството на Каменов дойде и на фона на сблъсъци в прокуратурата и опита за освобождаване на главния прокурор, както и опита да се състави редовно правителство. Само преди няколко часа пък полицията започна акция в столичен ресторант, за която се твърди, че има връзка с убийството на Къру и е насочена срещу Размик Чакарян Ами и бившия следовател Петю Петров, известен с прякора си Петю Еврото. Защо беше убит Къру? Защо това се случи сега? Кой печели и свързано ли убийството с целия пъзел в прокуратурата и с съставянето на правителство в България? За това ще си говорим днес с журналистите Миролюба Бенатова и Николай Стоянов. Здравейте!
Добър ден!
Поканихме ги, защото и двамата са работили, анализирали различни сюжети, свързани с криминалните структури, както и връзките им с официалната власт. Да започнем с подреждането на този сложен пъзел, с това кой е Къру и откъде е тръгва пътя му през 90-те.
От Люлин. По-скоро так и му тръгва от там пътя.
В този пъзел липсват много парчета през тази дълга история, но това, което можем да позглобиме, въпреки дупките в картинката, е, че тръгва от 90-те, от силните години на групировките и по-специално, по-скоро от крилото, едно от крилата в ВИС. Дълги години Къру и Таки бяха като едно неразделно словосъчетание. Те са били така част от, може да се каже, ударна бригада на ВИС. Постепенно се издигат в тази структура, особено след смъртта на основателя и Георги Илиев. И тогава успяват практически, се счита, че контролират голяма част от наркопласмента в София и наследяват голяма част от активите на ВИС, от официалните активи на ВИС. Това включва хотели, включва концесии на плажове, включва паркинги, концесии на паркинги в София и
борсата
в Слатина. И също и до голяма степен контрола на границата с Турция, така известния капитан Андреево.
Добре, понеже казахте ВИС, как тази групировка беше важна или ако все още е важна през 90-те и по-късно? Къде са, кои са другите партньори, защото споменахте Христофоро Самаратидис, Таки и Васил Илиев. Кои са другите лица около групировката и, и мястото на самата групировка?
Друго лице е Георги Илиев, който също е покойник. Мето Илински също беше. Той не е бил лице, но беше известно име. И той е покойник. Или поне не се знае да не е безследно изчезнал. Капалнята Мария Луиза, между другото, също беше свързана с ВИС. Така минаването и в частни ръце през столични общински съвет също беше доста особено. Това, което е интересно обаче е как изведнъж хора, за които последните 20 години не сме чували нищо, освен градски легенди, изведнъж стават първи новини, а за тях започва да се говори с такива детайли и подробности. Изведнъж след пресконференцията на Иван Гешев през април, мисля, започнаха да излизат информации, че Къру е заподозрян и може би ще бъде обвинен в организация на 5 убийства. Голяма част от които, първото е на Мето Илински. Всъщност излязоха информации, че той реално е бил едва ли не поръчител и извършител едновременно и за още няколко такива много ключови престъпление. Изведнъж излезе тази информация, сякаш този човек до онзи ден не е бил покрит с огромна пелена. И може би тук е интересно да видим как изведнъж това словосъчетание, което ти казваш, Таки и Къро, което беше като име и презиме, изведнъж се разделиха и всичко отиде при Къро. Като престъпна дейност, за Таки се забрави. И малко по-късно Къро вече беше убит.
Моята така комбинация от усещане и сведения, с които разполагам, е, че двамата някъде още, може би преди десетилетия, започват да разделят бизнесите си, така отношението помежду им охладняват и това словосъчетание, макар и не толкова публично, се разпада на две структури. Това се случва, поне доколкото знам, поне в началото по някакъв сравнително мирен начин, нали, аз и запазвам тази сфера на влияние. За мен плажовете, за тебе...
Едните са за Къро, другите са за Таки.
Да. Самите и двамата не живеят в България по това време. Дори до 2015-та по памет Таки беше обвиняем и официално издирван от българските власти преди обвиненията му неизвестно как да отпаднат напълно. Тогава още от 2009-та беше обвинен като организатор на първо на група за наркопласмент и второ като човек, който е извършвал буквално физически посегателства спрямо хора. Тоест,
бандата на чуковете.
И според мен това разделение между двамата така няколко години се случва сравнително безаварийно, докато в един момент, някъде през, може би около 2019 година, постепенно доверени лица на Къро, които той буквално е назначил да управляват части от бизнесите му, от легалните му бизнеси в България, въпросните паркинги, включително и тир паркинга на границата, макар през него да може би да са се случвали доста съмнителни неща, по самата си основа е легален бизнес. Тези негови приближени започват да го предават един по един, дали да се еманципират, дали да минават към другия лагер, дали да стават подвластни на някакви други силни на деня или свързани с политически включително сили. И постепенно някакси той започва да губи контрол, може би защото се намира много далече, физически. Доколкото знам, от 2019-та той не е влизал в България.
Някъде излезе, че, ако за Къро говориш, че скоро бил тук изкарал си нова лична карта, не мога да твърдя, че това е вярно.
Не мога да кажа също нещо с абсолютна сигурност. Така че според мен постепенно това, което той е считал за свой бизнес, най-вече границата на капитана Андреево, започва да му бъде превземан, да му се искат отчисления от все повече лица, за да се случва това нещо безаварийно. Включително и в един момент, може би има и автентичен опит държавата да си върне контрола над границата, без да е нещо да се иска от него.
Когато тогава обаче, може би вече този бизнес не е на Къро.
Тогава със сигурност вече не е на Къро. По това време довереното му лице, когато споменахте в анонса в началото, Размик Чакарян, вече може да се брои, че е в открит конфликт с него. И
е на страната на Таки.
Понеже стана въпрос точно за това нещо, което се случи миналата година, лятото, и тогава името на Къро всъщност така се завърна, както и Миролюба спомена, почнахме да говорим за тези хора, малко по малко почна да се говори открито в медиите сега. Цялото нещо как се вписва в този сюжет? Тоест, когато миналата година, точно преди година почти всъщност, се случи този опит държавата да си върне част от контрол на границата, свързано тогава с фитосанитарния контрол, но по-рано и беше връзката и с Златния гьол, където пак това намесе. Има ли това значение? С този епизод от значение ли е, за да се стигне до събитията от сега, до убийството?
Може би не е лошо да припомним, аз извадих преди да дойда тук един цитат, няколко цитата, но на Иван Христанов, който си спомняте тогава, беше част от Продължаваме промяната и заместник министър на земеделието. Той беше така лицето на опита на държавата да си вземе каквото има да си взима от капитан Андреево, което и до ден днешен, между другото, не се е случило. Но тогава Иван Христанов казва, държавата създава схема в полза на един човек и това е Размик Чакарян. Като в по-широкото обяснение веднага се стига и до Таки. Това е нещо, което е казано от човек на много високо ниво в държавата към онзи момент. Назовава се име, не си спомням тогава Размик Чакарян под някаква форма да е разследван или някой друг. Също така интересен цитат от миналата седмица, веднага след убийството на Кару, идва от настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, който пак ще си позволя така да зачета. Убития Кару, общ враг на политици и магистрати, които сега воюват, тези хора дължат обяснения как и защо се стигна до убийството на този човек, това казва вътрешния министър. Визирайки може би на високопоставени лица от ГЕРБ и също така господин главния прокурор Иван Гешев. Това само по себе си е доста притеснително, че вътрешният министър, бивш министър, заместник министър на земеделието говорят за едни хора, които може би отдавна не трябваше да бъдат фулклор. И вътрешния министър, аз от неговите думи разбирам, че всъщност главния прокурор и може би и някои други лица, политици, трябва да бъдат разпитани във връзка с убийството на Кару. Да, и това отговаря на вашия въпрос, дали има някаква връзка и дали това не е просто някакво разчистване поредно на сметки на междугрупировки, би могло да бъде, разбира се. Но просто контекстът е много особен. Целият политически елит и елита на правораздавателната система всъщност много ясно показа, че са преплетени тези хора, които са от групировките, от организираната престъпност, след това избелили бизнеса си, в крайна сметка, че имат връзки с политическия елит.
Да, а това, понеже стана въпрос и за връзките, тук всъщност също при една година с вашия колега Йово Никол си говорихме тогава за първ път тук за Кару, но той тогава спомена и един факт, че всъщност възможността да бъде взет фитосанитарния контрол на границата става по времето на управлението на ГЕРБ с една заповед, посписана тогава от Мирослав Найденов, който после се появи в едни други записи и така нататък. Добре.
В тази връзка, между другото, като говорим за ГЕРБ, има един интересен детайл, пак така докато се подготвях. Има един бивш депутат от ГЕРБ, който се казва Георги Станков, който има 14 000 преференции в Хасково. Той е ветеринарен лекар от Любимец и излезе покрай ни записи, че всъщност той се опитва да посредничи между едни и други кръгове, пак така покрай тази важна точка капитан Андреево. Бърт миналата година и те излязоха с една публикация, в която пак така с ГЕРБ, так и Златния Гьол в заглавие умешани. Така че има връзки, които са били известни до този момент и журналистически са откривани между политически фигури и тези прякори.
Да, и сега да сложим следващата, за която споменахме вече през конференцията на Гешев, която беше в края на март. Тогава на нея Иван Гешев обяви един заговор срещу себе си и за свалянето на началници на различни управления, срещу други прокурори и така
нататък. Един ключов имаше шеф на убийства, Михаил Нумов.
Да. Как този появи се, защото сега покрай убийство пък се появи една версия, че евентуално Кару може да е бил защитен свидетел или да прави опити за това. Как се вписва онази пресконференция тогава с случилото се сега и изобщо там споменатите лица?
Първо тази конференция беше наистина още миналото лято, почна да се чува името на Кару, но това беше неговото така звездно завръщане на сцената. Обрисуваният сценарий, който беше гарниран с звукозаписни материали, с хвърчащи бележки въобще.
И напечатани.
На вид изглеждаше като някакво хаотично сглобено нещо. Повече от филмов сценарий изглеждаше и ние предполагам и Миролюба, като го е гледала, така всички повдигахме вежди.
Не, то беше много трудно да разбереш какво искат да ти кажат. Не са добри в сторителинга. Особено на пресконференция беше за тесни специалисти.
Така ли, но че целта беше, не знам, аз поне каквото ми остана за мене, беше, че трябва да се умешат имената на всички възможни врагове, да звучи като буквално като клишето всички са маскари и всички са срещу нас и ние се бориме за доброто. Тази обрисувана, координирана конспирация за сваляне на главния прокурор, което само по себе си, нали, някакви хора да го критикуват и да говорят колко е лош и да искат оставката му. Мисля, че и депутати я искат официално, т.е. не е нещо дълбоко престъпно. Но за мен тя първо обрисува Каменов като някакъв едноличен враг на главния прокурор Иван Гешев. Така че съответно всичките неща, които се случват в последствие, неминуемо ги гледаме през призмата на това. Включително и покушението срещу самия Гешев. Нали, когато той е казал, едни хора искат да правят...
Да, той намеси Белград, намеси Дубай.
Да, едни хора искат да се организират, те са могъщи да се справят с мен и след това срещу него има покушение. Дали е било покушение, знак към него или каквото е било. Неминуемо трябва да го мислим и през това. Ами, кой може да го е поръчал? Логично можем, нали, нямаме някакви информации или нещо, но прочитът, който първосигнално става в повечето хора, ами той нещо искаха да правят срещу него, значи сигурно Къро си отмъщава, пък той си отмъщава на Къро и някак си започва да се превръща в един латиноамерикански криминален сериал цялата история. Самият господин Гешев ни обеща сериал наскоро в пресконференция, така че явно това и получаваме, не знам.
Да, интересно, че не беше попитан господин Гешев, който тогава каза, че щом се събират 400 хиляди за премахването на шефа на отдел убийства, премахването не в физическия смисъл, Михаил Наумов, какво би било за него? То всъщност беше през това, което имат едва ли не като данни за Михаил Наумов. Гешев малко си го приписа, малко се прилепи към цялата тази работа. Интересно е да се каже всъщност какъв е сюжета около този Михаил Наумов. Тогава беше излязла една информация в Бърт, че има данни, че според някакъв агент, който е работил с вече убит бивш полицай, че този Михаил Наумов е правил чадър на Таки отново. И имало данни, че Таки е поръчал убийството на Ружа Игнатова, за която Николай знае повече. И всъщност този сюжет беше потопен в многословието на Иван Гешев и онази пресконференция. И всъщност така и не стана ясно, има ли реално данни, че някой на висока позиция в МВР е правил заслон на човек с прякор Таки и има ли данни, че Таки би могъл да е поръчител на убийство на една не случайна международна престъпничка. Това нещо абсолютно мина и замина, така и не се чу повече.
А понеже няколко пъти го споменаваме Таки във връзка с Кърлов, с Ружа Игнатова, с онази пресконференция, сега няколко пъти се завъртя това клише мафиотска война. Можем ли да говорим за мафиотска война и ако единия е Таки, кой може да е другия? Или някакво преразпределение? Случва ли се такова нещо от нещата, които знаем, разбира се?
Ние не знаем.
От нещата, които чувам.
Не сме от мафията. То при всички положения, когато говорим за мафия, говорим и за власт. И то за легитимна власт, за официална власт. Така че би могло, предвид факта, че замесихме достатъчно имена, които не са от андърграунда, или поне вече не са, а са от елита, така да се каже. Така че може би, не знаем. Би могло да има много спекулации.
Да, повече бихме били в сферата на хипотезите, но само по себе си това, т.е. не мога да го приравниме на някаква мафиотска престрелка в стил ранните години на 2001-2005, когато буквално на улиците всяка седмица имаше криминална сводка, кой с какъв прякор е застрелян. В случая това се случва все пак на пласта и на тази прокурорска война, която имаме между главен прокурор и зам главен прокурор, на формиране и на политически лагери, така че ако има мафиотска война, тя е вече на мафия, която много повече се е сраснала с държавата и е вътрешно държавна война, т.е. не просто на underground кланове, а на по-високо ниво на хора, които са заемат доста висши позиции в държавата, които явно след всичките тези зависимости и връзки през годините, ако не така официални представители на единия или другия клан, са достатъчно прикачени към единия от тях или зависими от него, че да се включват в тази война.
Както каза Борислав Сарафов в един от пуснатите записи, прегрупираме се. Той така му каза на Гешев. Но пак сме си приятели. Прегрупираме се.
Пак сме си приятели с всеки разговор, май се завърши подслушан. Послушен, изтекал по този начин. А добре, сега да се върнем към конкретното убийство, защото го споменахте и сравнено с това по улиците в началото на века. Има ли нещо по-различно при него? Тоест това, че примерно са застреляни няколко души, не е само главното действащо лице и изобщо защо ЮАР, що не е Дубай? Има ли, как да кажа, повечето хора може би не знаят, но да ни разкажете защо някои хора ходят в ЮАРа, защо не са всички в Дубай. Ако...
Ти ни вкарвате в ролята на туристическа агенция. Ами, по принцип двете дестинации са обичани от хората, които под някаква форма бягат от закона или поне искат да имат комфорт при някакво евентуално разследване, защото и двете дестинации имат доста труден, почти невъзможен режим на екстрадиция особено на собствени граждани или на постоянни резиденти. Ако човек е достатъчно заможен, може да си изкара и старините там, въпреки че е официално искан от власти в Европейския съюз, в САЩ или в други дестинации.
Червения елит, така наречен бивш. Първите бяха Веска Меджидиева, Кръга Орион, Румен Спасов, които по едно време даже бяха заподозрени като поръчители на убийството на Луканов. Те бяха първите, които акостираха в ЮАР тогава, сега вече Република Южна Африка. Лора Виденлиева също, така известна бизнес дама, още преди много години, може би е първопроходец, който отиде в ЮАР. Дубай по-късно, защото той самия Дубай не е много отдавна развит. Така че там вече второто поколение емигранти. Но не знам дали това е... Да, може би най-ключовото е, че оттам няма екстрадиция.
Да, а още един въпрос. Той е пак малко в връзката на спекулациите, но така се случи, че президента беше няколко седмици дни преди убийството. Може ли да се свържат двата факта или това е по-скоро плод на случайност?
Би било много смело без да разполагаме с някаква повече информация, да навържеме такива събития. За мен, аз лично не разполагам с информация за нещо, което мога да направя такова гръмко твърдение. Със сигурност е нещо, което дава плод за още конспиративни теории, на който иска да ги търси, но за мен е сериозната журналистика предполага малко да стъпиме на неща, които знаем от достатъчно достоверни източници, дори да не са нещо черно на бяло.
Той самия факт, че президента беше там точно преди съвсем скоро, всъщност може да е търсен ефект, защото ще съществува и този въпрос. Така че те нещата никога не са черно-бели. С това убийство може да са решени много казуси.
А като казвате решени много казуси, в крайна сметка, кой е най-вероятно да печели от това нещо?
Ние не знаем кой най-вероятно би загубил, ако Каро остане жив и, например, даде показания.
Поне има доста... Нали, това, което можем да кажем е, че той под някаква форма, след всичките събития, които изговорихме и до сега последните години и месеци, се е почувствал достатъчно притиснат, за да говори. За да говори включително пред медии, т.е. колегите от БЪРД, нали, директно след смъртта му казаха, че са получавали информация от него. Да говори евентуално с медии директно и да каже своята версия и да говори пред, може би, власти, които по света, които разследват престъпления, където той може би като участник в някой от тях, да, и да знае достатъчно неща, които могат да инкриминират и доста високо разположени политически фигури. Така че потенциален кръг на евентуални потърпевши от неговото изведнъж по-голяма словохотливост, след като е бил изчезнал за повече от десетилетия, не, практически извън тясно изкушените от криминалния контингент в България, едва ли някой го си е спомнял името му, е знак, че това не е случайност, поне за мен. Нали? Да си кажем някаква гангстерска война в ЮАР или с някаква друга групировка, ми се струва твърде голямо съвпадение, за да е истина. Нали? Очевидно е, че за мен е, че са засегнати интереси в България. Ключа към това престъпление е от България и евентуалният поръчител е свързан с България, а не с нещо друго. Оттам нататък кой е, разбира се, можем само да хипотетизираме, но по както си личи от всичко, има достатъчно много врагове човекът, с които си е създал през годините, свои бивши приближени, а също и евентуално хора, с които никога не е имал нищо общо, но по някаква причина се е оказал с нужното знание, което може да ги злепостави.
С това убийство може да се скъсат много връзки. Защото не за първи път имало много такива случаи, в които при опит да се разследва някаква по-широка схема, по-сериозна схема престъпна, в един момент всичко опира до някой мъртвец. Безкрайно много случаи има такива, в които разплита, изведнъж всички свидетелства, че еди кой си, пък той мъртъв, всичко той го е или дирижирал, или поръчвал, или правил пряко и така нататък, и не се стига до никъде. А това от една страна. От друга, да не забравяме, че в момента, в който Иван Гешев излезе с и така даде заявка, че влиза във война с политически кръгове, в един момент от Дубай излезе и Васил Бошков с един статус и каза, че може би ще си дойде, ако е защитен свидетел до България и ще даде показания, но не мисля, че след това убийство Васил Бошков ще дойде да стане защитен свидетел. Не, че говоря от негово име, но просто мисля, че това убийство може да даде сигнали на много нива и да спре процеси, които може би са били активирани и също така някой, ако е решил да говори, да не говори. Но интересно е да кажем няколко думи за тази акция.
Да, последното нещо всъщност, което последното парченце ново към целият този пъзел, акцията, за която така с нощи се разбра, че се е случила в ресторант в Дъргалевци, където излезе такава информация, че е насочена срещу човека, който споменахме, Размик Чакарян, и срещу Пепи Еврото. Къде е мястото на това нещо сега? Къде се нарежда?
Това, което на мен ми направи впечатление, е, че информация за това, че тези двама души ще бъдат арестувани, съществува от снощи в две информационни агенции, което ми се струва не много типично, ако се очаква тези хора да бъдат задържани. Не смятам, че е логично да бъде изнасяна информация, че те ще бъдат задържани. Тази акция по разпореждане на прокуратурата също така е интересно да се каже как изведнъж някъде чух, че Невена Зартова, която от районна прокуратура била разписала особен подход. Изглежда малко като да не е искал никой тези хора да ги задържи, защото изведнъж се оказва, че те били минали през някакви тунели, избягали, напуснали, няма ги. Този господин Чакарян, неговото име е още по-рядко споменавано, отколкото на Къро и на Таки, особено в публична среда. Интересно, искам да припомня един казус, когато това име излезе на преден план, обаче излезе за малко и после изчезна. И това беше казуса с колегите Мария Милкова и Огнян Пенев през 2017 година, които абсолютно неочаквано и непровокирано бяха нападнати на магистрала Тракия от охранители и този господин Чакарян. Доколкото си спомням, беше издирван за това, че беше взел телефон от ръцете на Мария. Нейния приятел Огнян Пенев и наш колега оператор беше бит. Тогава е много интересно. Това е един битов случай. Той не е организирана престъпност, не е наркотрафик международен, не е златния гьол, нещо сложно. Един изключително, според мен, прост за доказване случай, в който всички институции можеха да покажат, че имат желание да се борят с тези кръгове. Оказа се много трудно да бъде открит господин Чакарян. Бяха задържани 4 души за 24 часа, след това бяха пуснати. И този господин Чакарян така и никога не получи никакво дори обвинение, даже и не беше арестуван по случая. Тогава е интересно да кажем кой беше вътрешен министър в този същия момент, 2017 година. Вътрешен министър беше Пламен Узунов, който в момента е съветник на Румен Радев. Шеф на Пловдивската дирекция на полицията, защото на територията на Пловдив се случват събитията на магистрала Тракия, беше Атанас Илков, който сега в момента е директор на главна дирекция на полицията в София. Тоест хора, които към този момент те дават публични изявления, казват, да, работим, сега ще ги намерим. Но и колко да са трудни за намиране някакви охранители и някакъв господин Чакарян Ами. Обаче се оказа много трудно. И нито ги намериха истински, нито имаше истинско разследване. Затова сега така изведнъж избълването на тези имена и демонстрацията за желание за разплитане на големи тежки схеми някак не ми звучи житейски издържано, защото имало ситуации, в които имало по-прости начини да се покаже, че държавата има отношение към тези хора, пък не се е възползвала.
Ами, да, за това, което сега може би е различно, е, че властовите пластове в прокуратурата се разместват много бързо. Така че е малко трудно почти в реално време да се ориентираме кой с кого и за какво се бори. И съответно, за мен е, нали, теоретично е възможно някакви стари неща, които някои от тях всичките ги знаем, доколкото тази акция, доколкото разбирам, все пак е била основно насочена към Петьо Петров, а не толкова към Чакарян, да е някакъв сигнал, нали, да се използват, дали ще се случи около 8-те джуджета, дали или нещо, понеже може би някаква част от прокуратурата иска да го пришия към другата и към враговете или
скъро, не
такова,
всичко,
да. Това да е част от разделянето и войната в този пласт на този сюжет. Така че не изключвам и да има нещо истинско в цялата акция, да не е просто някакъв такъв публичен кьорфишек, но със сигурност начинът, по който се случва и, нали, поредният такъв драматичен сценарий, някой да бяга през тунели и да се крие, отново създава едно усещане на зле режисиран сценарий, отколкото на реално функциониращи институции, които се борят с организираната престъпност.
Защото все пак да припомним, нали, Петьо Петров Еврото, то е така класически герой, още от ареста на бившия военен министър Николай, как се казваше, когато така с пистолет го сочеха и ти си абсолютен престъпник, тогава Петьо Еврото тогава изгря всъщност като един основен свидетел по това дело за корупция. След това се доразви, за да знаем покрай 8-те джуджета, че е основен брокер на влияние в цялата съдебна система, или поне така се твърди. Към когото изведнъж всички се насочиха и Борислав Сарафов казва, аз съм се виждал по-рядко с него и по-рядко съм ходил. Иван Гешев каза, че 3 години не е ходил на ресторант. И сега изведнъж, може би, и от двете страни се опитват да фокусират всичко върху Петьо Петров, който обаче всъщност все пак е един посредник. Може би се опитват да го изкарат като главна фигура, да забравим, че той е посредника между всички тези интереси, кръгове и злоупотреба с власт.
И да края пак малко в сферата на хипотезите, понеже споменахте и президента, а пък основната тема е дали ще има правителство. Как цялото...
Вие го споменахте. Ние отговорихме.
Добре, как цялото това нещо как се вписва? По-скоро пречи или по-скоро помага за съставянето на правителство? Според вас.
Ами според мен такъв публичен конфликт и такава динамика на събития няма как да помага за съставяне на правителство по никакъв начин. Тоест, когато информацията, и то включително политически релевантната информация, се променя с часове и това определено пречи на това в рамките на седмица две партии да се разберат, което теоретично бих изказал и теста, че може да е за добре, след като нещо такова може да развали политическото разбирателство, което все пак би трябвало да е за месеци, ако не за години напред, за да имаме някакво стабилно правителство, то с такива скандали може би ще изникват и следващите седмици, месеци. Така че ако тази крехка конструкция, ротационна или каквато ще бъде, може да се разклаща от всяко такова, да го кажем, почти ченгеджийско мероприятие, изтекли записи или каквото е, то може би е по-добре да не съществува, нали? Да започне едно правителство, което след две седмици ще изтече нов запис и ще го торпилира отново.
Според мен рекет върви на много нива. Знаци се дават на много нива. Някои хора може да са се успокоили от убийството на Къру, други обаче може би не. Все пак има достатъчно много информация за различни събития, които са се случвали до момента. И пак да не забравяме, капитан Андреево е нещо много ключово. Там развръзка няма. И което и правителство да е следващото, пак ще се стигне до капитан Андреево.
Добре. Да, благодаря ви много за този разговор. Ние, разбира се, ще следим дали ще се стигне и от кого до капитан Андреево, както и за всички, може би надяваме се, повече факти около акцията. За всички останали новини, следете сайта на Свободна Европа. Приятен ден!